The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Ngayon, connecting with God and connecting with others, with our neighbors. Yun nga yung sinabi ni Jesus dun sa greatest commandment. Question, meron ba tayong mga kamag-anak po ba na alam niyo, nahihiya na kayong lapitan o hinga ng tulong for whatever reason? Maybe in the past na napangakuan natin ng sangkatutak na pangako, o this time, ganito, ganyan, pero napako yung mga pangako natin. Or maaaring naabuso na natin yung kabaitan kaya nahihiya na tayong lumapit. Alam niyo po, minsan na-apply natin yan sa Diyos, ha? Naramdaman niyo na bang mahiyang lumapit sa Diyos? May pagkakataon po ba na feeling natin, hindi na niya ako pakikinggan? Okay, ano man pong dahilan, ano? Ang dami mong nagawang kasalanan, parang kapal naman ng mukha ko para humingi pa ng pabor. Okay, ngunit kung tayo po'y anak ng Diyos, ito po dapat ang postura natin, o yung posture when we approach Him. Sa 1 John 5:14, sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ito raw po yung kumpiyansa natin sa pag-approach sa Diyos, na pagka po humiling tayo according sa kanyang will, papakinggan daw po tayo. Ito po yung sikreto para dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin. Una po, yung confidence o yung kumpiyansa. Na unang-una, tayo po'y anak ng Diyos at siya'y ama natin sa langit. Alam mo, Ted, I'm sure nakita mo tong picture na to. Merong picture na si JFK Jr. nung araw, 70s, ha? Naglalaro siya sa Oval Office kasi yung tatay niya, si JFK, okay, John Kennedy, ay presidente ng most powerful nation. Pag nakita niyo po itong picture na to, it's a picture of a son who is confident. Hindi niya kailangan ng appointment or padrino para makapasok sa Oval Office. By virtue of being a son, he can just barge into the Oval Office kasi po, ay, anak to ng presidente. Pangalawa po, asking according to His will. His will be done, not our will. Bakit? Kasi po, madalas, baka katulad nyo ako, katulad nyo magdasal, medyo self-centered, selfish minsan yung mga dalangin natin. At limitado po ba? Minsan agenda lang natin or pamilya lang natin yung nasasakupan ng ating mga dasal, not knowing that God has a bigger plan. He has a bigger agenda. Ang concern kasi ng Diyos, buong mundo, tayo, hanggang pamilya lang. Alright? Pero gusto po niya tayo makatuwang sa plano niya sa mundo. Yun naman ang maganda ron. Pangalawa po, He is the Alpha and the Omega. He knows the beginning and the end. Ako po yung nagpapasalamat at hindi lahat ng hiningi ko sa Diyos in the past, ibinigay niya. Nako, tsa, either napakayabang ko na ngayon, or hiwalay na ako sa Ate Grace mo, or worse, baka patay na ako ngayon. Looking back, yung mga nung binata ako, yung mga inihiling ko sa Diyos, in retrospect, habang binabalikan ko yung buti na lang, Lord, hindi mo binigay yung trabaho na yon nasa abroad. Or buti na lang, Lord, hindi yun yung napangasawa ko. Pagtingin ko ngayon sa Facebook, oh my gosh, di ba? So let us approach God with confidence na alam po niya what's best for the world, kasi yun ang plano niya, and what's best for us. This is the confidence we have in approaching Him. If we ask anything according to His will, He hears us. Panginoon, salamat po. Dahil tinuturuan mo kami, Lord, huwag maging makasarili sa aming mga dasal at dalangin. Alam ko, Lord, may mga legit kaming personal na pangailangan. Healing, financial breakthrough, given naman yun, Lord. Sino ba namang ama sa langit ang hindi magbibigay ng maayos na buhay sa kanyang anak? Pero, Lord, minsan may mga dasal kami na sobra-sobra na sa aming pangangailangan. At minsan hindi kami matuto ng sinasabi lagi ni Brad Ted ng contentment. At minsan ang aming mga dalangin ay beyond our needs na nga. Sangkatutak na ang aming wants. Kaya Lord, tulungan niyo po kami to pray according to your will. Noong ang anak mong si Jesus ay nandito sa lupa at siya ay nasa Garden of Gethsemane, sabi niya, not my will, but yours be done. Yun po nawa ang aming laging ending sa aming mga dasal. Dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang maganda at mabuti para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Panginoon, muli po ang aming pagdulog sa inyo na alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscupides ang kanyang familia, ang kanilang simbahan at lahat po ng naglilingkod sa inyo. Mahal na Panginoon at lahat din po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa, ano man po ang ginagawa. Mahal na Panginoon, we trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo pong kabanalan. Itong aming dinudulog sa inyo, sa ngalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.